Üçlükte tankı saat 8 oldu. Kutman tanınız minin. Statistika boyunca Batken'in Tajikistan minin çektiş aymaklarında çigara canlıları 4 esege kıskardı. Abirok.
Таптакыр түрчөтак чечилди деп айтуудан алыспыз. Эртең кайра да ошол түрчөтактар чыгып кетиши мүмкүн.
Орус президенти жетекчи кызматтагылардын эмгек курагын 70 жашка чейин көтөрүүнү сунуштоду. Бул демилге байкоочулардын кооптонусун жаратууда.
Путин саясий тапка ачык кол созуп жатат. Өзүн алардын коргоочусу экендигин көрсөтүүдө. Эгер коом козголсо, элит ичинде ажырым башталса, анда инкылаптан качууга болбойт.
Ирак борбору Багдадда болсо кийинип жүрүү тартиби күчөтүлүп, аялдарга гана эмес, эркектерге да катуу талап коюлуп жатыптыр. Мунун баары алдыда сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. 16 сентябрь бейшемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Саат 8:30 Кыргызстанда мусулмандар арасы бир канча жамааттарга бөлүнүшүнүн күнгө тескери талкууга коюлмакчы. Азыр болсо жергиликтүү жана эл аралык соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо Гүлайым Ашакеева. Гүлайым.
Рахмат Кубат, кутман таңыңыздар менен. Кыргызстанда жаңы өкмөт түзүлдү. 5 сентябрда Жогорку Кеңеш Жантөрө Сатыбалдиевди өкмөт башчылыкка жана жаңы министрлер кабинетин 111 добуш менен бекитти. 2 эл өкүлү каршы болду. Жаңы өкмөттүн курамында биринчи вице-премьер-министр Жоомарт Оторбаев, экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Камила Талиева, министр статусундагы өкмөт аппаратынын жетекчиси Нурханбек Момуналиев, социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов, каржы министри Ольга Лаврова, энергетика жана өндүрүш министри Автандил Калмаматов, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев болду. Калган орундарда мурунку өкмөттүн курамындагы министрлер калды. Президент жарлыкка кол койгондон тарта жаңы министрлер кабинети ишке киришет. Ушул эле күнү Жогорку Кеңеш жаңы өкмөттүн программасын дагы бекитти. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Бан Ги Мун Сириядагы кырдаал боюнча сынга кабылды. Улуттар Уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун Сирияда миңдеген адамдын өмүрүн алган, кан төгүүнү токтотуу боюнча иштиктүү чараларды көрө алган жок деген сынга кабылды. Баш катчы башка ассамблеянын жыйынында сүйлөгөндө коопсуздук кеңешинин аракетсиздигинен сириялык карапайым калк гана жабыркабастан дүйнөлүк уюмдун беделине доо кеткенин айтты. Бан Ги Мун коопсуздук кеңешинен Сирия боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылды. Шаршембиде Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Сириянын президенти Башар Асадды жана анын режимин мамлекеттик терроризм үчүн айыптады.
2011 жылынын март айынан бүгүнө кадар Сурияда
2011 жылдын март айынан ушул күнгө чейин Сирияда кыргындарда өлгөндөрдүн саны 30 000 жетти. Алардын 2200 балдар, 76 000 киши дайынсыз болсо, 250 000 качкын Сириянын коңшу өлкөлөрүндө баш калкалоодо, деди түрк премьер-министри. Ушул эле күнү америкалык үч сенатор Ирактын премьери Нури Аль-Маликиден Сирияга курал ташыган Ирандын учактарын өткөрбөөнү суранды. Расмий Тегеран болсо Сирияга гуманитардык көмөк гана жеткирип жатканын билдирет. Абдулла Юсуповдун билдирүүсүн парламенттик комиссия териштирет. Учурда абакта жаткан Абдулла Юсупов Ата Мекен фракциясынын айрым депутаттарынын 2010 жылдын 7 апрелиндеги талап тоноочулукка тиешеси бар деген билдирүүсүн кийинки жумада Жогорку Кеңеш түзгөн комиссия иликтейт. Бул тууралуу спикер Асылбек Жээнбеков 5 сентябрда өткөн парламенттин жыйынында билдирди. Төрага маселе иликтенип, чечим чыкмайынча кесиптештерин бул суроого кайрылбай турууга жана ар кимди соттун чечимисиз кылмышкер деп атабоого чакырды. Өткөн айда апрель окуясынан кийинки талап тоноочулукка айыпталып, тергөө абагында отурган Абдулла Юсупов ага Ата Мекен партиясынын 4 мүчөсү буйрук бергенин сыналга аркылуу айтып чыккан. Ата мекенчилер болсо мындай айыптоону толугу менен четке кагат. Америка Кошмо Штаттары менен укук коргоочулар Ливиядан Аль-Синусига акыйкат сот жараянын камсыздоону суранышат. Шаршембиде Мавритания Ливиянын жаңы бийлигине мурдагы өлкө башчы диктатор Муаммар Каддафинин чалгын кызматынын жетекчиси Абдулла Аль-Синусини өткөрүп берди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү Патрик Вентрел Ливиялык бийликтерден Аль-Синусинин коопсуздугун камсыз кылып, эл аралык нормаларга ылайык адилет сот жараянын уюштуруп берүүнү өтүндү. Аль-Синуси март айында Мавританияда кармалган. Ал Ливияда Каддафинин режими маалында жасалган кылмыштар үчүн айыпталууда. Эл аралык атаандаштык тизмесинде Кыргызстан 127 орунду ээледи. 144 өлкө камтылган атаандаштыктын глобалдык тизмесинде Казакстан 51, Тажикстан 100, Кыргызстан 127 орунду ээледи. Өткөн жылга караганда казактар 21 пункт боюнча илгерилеген. КМШ өлкөлөрүнөн Азербайжан 46, Орусия 67, Украина 73 орунду ээлеген. Дүйнөдө атаандаштыкка жөндөмдүү 3 өлкө деп Швейцария, Сингапур, Финляндия аталды. Германия 6, АКШ 7, Британия 8, Япония 10 орунду ээледи. Атаандаштыкка жөндөмдүүлүк көрсөткүчү бул өлкөнүн өз жарандарынын турмуш шартын жакшыртууга канчалык кудурети жетэрин көрсөтүп, биринчи кезекте мамлекет өзүндөгү ресурстарды канчалык натыйжалуу пайдаланып жаткандыгы менен аныкталат. Борбордук Америкада цунами коркунучу азаюуда. Коста-Риканын жээктеринде топон суу жүрөт деген алдын ала эскертүү алынып салынды. Түштүк Американын бир катар мамлекеттеринде катуу жер силкинип топон суу жүрөт деген кооптонуу жаралган. Бул өлкөлөрдө жер титирөөдөн имараттар жабыркап, электр жарыгы менен камсыздоо дагы үзгүлтүккө учураган. Америкалык геологиялык кызматтын билдирүүсүндө жер силкинүүнүн күчү Коста-Рикада 7.2 баллга чейин жеткен.
Рахмат Гүлайым. Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктарды тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында жана республиканын тоолуу райондорунун айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 30 градуска чейин ысык болот, Талас жана Баткен облустарында 24-29 градус, Ош, Жалал абад аймактарында 27-32 градуска чейин ысыйт, Нарын облусунда 28, Ысык Көл кылаасында 29 градустун тегерегинде жылуу болмокчу. Көлдүн түндүк жээгинде сонун температурасы күн ичинде 20 градусту түзүдү. Азыр Бишкекте болсо күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен, күн бою абанын температурасы 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баш макалага орун берсек, Баткендин Тажикстан менен чектеш аймактарындагы тирешүүлөр өткөн жылга салыштырмалуу 4 эсеге кыскарды. Былтыр чегарада жер суу талаштарына байланыштуу 32 чыр чатак чыкса, быйыл аймакта 8 жаңдал катталган. Жергиликтүү бийлик муну эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы деп бааласа, айрым байкоочулар чегара айылдарында дале чыңалуу бар экенин белгилешет. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Август айындагы Баткен району менен Тажикстандын Исфара району чектешкен аймакта автоунааларды таш бутага алынышын кошпогондо кыргыз-тажик чеги быйыл кыйла тынчыраак болду десек болот. Жылдагыдай быйыл бир жолу да жайыт же суу талаштан аймакта чыр катталбады дешет расмийлер. Баткен облусу Тажикстан менен 700 чакырымдай чектешип, 400 чакырымдайы али такталбай талаштуу аймак катары турат. Өткөн жылдары жер, суу, жайыт, жол талаштан тез-тез эле чырлар чыгып, жол торомой, бирин бири таяктамай катталып турган. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн укук коргоо жана коргоонуу иштери боюнча орун басары Сайытжан Эратов чегарадагы абалдын кыйла жөндөлүп, чырлардын кыскарышына чектеш аймактагы жергиликтүү бийликтин кызматташуусу жанданып, көпчүлүк маселелер чечилгенинен жетиштиктейт.
Эмне себептен конфликттерге мындай негиз түзүлүп атат? Ошолорду полностью изучение кылып чыкканбыз. Ошонун негизинде анан өзүбүздүн иштерин түзүп, иштерди алып барып атабыз. Тажик Республикасынын Сокдо облусунун администрациясы менен өзүнчө бир планыбыз бар, план сотрудничества. Ошол эки планды иштетип, улагында жолугушууларды өткөрүп, иштер болуп атат. Мен ойлойм, райондордогу жакшы болуп жаткан иштердин негизинде кыскарып жүрүп жатат. Бирок дайыма бул ишти бүгүн бүтүп калды, кыйрап кетти, бүттү, инцидент болбойт деген эч ким гарантия бере албайт. Муну системалык түрдө ишти алып кетиш керек.
Бул көрүнүш түбөлүккө орноду же ушуну менен эле маселе чечилди дешикке болбойт дегендер да бар. Анткени чек арада дагы деле чыңалуу бар. Чектеш аймактарда турмуштук маселелер али чечилбей кала берүүдө. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун өкүлү Базарбай Масеитовдун пикиринде эки элдин тирешүүлөрүн биротоло токтотуп, чек арадагы маселелерди чечүүгө дагы кыйыл аракеттерди көрүш керек.
Таптакыр чыр чатак чечилди деп айтуудан алыспыз, чыңалуу бар. Мурдакы жылдарга салыштырганда быйылкы жыл айтсак болот бир топ жакшырды деп. Аз санда чыңалуулар бар, эч ким кепилдик бере албайт, эртең кайра дагы ошол чыр чатактар чыгып кетиши мүмкүн.
Чындыгында үстүбүздөгү жылы кошуналардын мурдакыдай ар бир маселеден эле чыр чыгарып же жаңжал жаратпай калганы байкалды. Мындай болушу Тажикстан тараптан айла жоктон өзүн өзү тартипке салышы дейт жергиликтүү журналист Аскар Баймуратов. Анын айтымында Тажикстан ар түрдүү кадамдары менен Кыргызстан менен да мамилесин бузуп алчу болсо өзүн эле кыйындайт. күйүүчү май, турмуштук керектөөлөрүнүн көпчүлүгү Кыргызстан аркылуу болуп жаткандан кийин аргасыздан чек арадагы жүрүм турумду оңдоду дейт.
Чындыгында эле былтыркы жылдарга салыштырмалуу Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы чек аралаш аймактарда чырдын аз болгондугу айкын байкалды да. Буга себеп Тажикстан өзүн ушундай чырларга тыюуларды салып атат да өздөрүндө. Анткени биздин күйүүчү май, ошондой эле рогун кесине дагы курулуш материалдары Баткен облусу аркылуу, Баткен аймагы аркылуу өткөндүктөн алар көпчүлүк жагынан бизге көз каранды болуп жаткандыктан аскатталды деген ойлоймун да. Эгер Кыргызстан менен дагы Өзбекстандай болуп чек арада мамилеси катуулап кала турган болсо, өздөрүнө эле кыйын болуп калат да.
Тажикстан менен чек арадагы абал аз аздан болсо да астыга жылып күндөн күнгө жакшырып бараткандай сезилгени менен дагы бир кошуна Өзбекстан менен чектешкен аймактарда абал мурдагыдай эле калууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенде чек ара жаңжалдары азайганы айтылганы менен өлкөнүн чегин кайтаруу иши, чек ара аскерлигинин абалы дал эле сынга алынып келет. Чек ара демекчи, кечээ Чолпон Атада КМШга кирген өлкөлөрдүн чек ара аскерлеринин колбашчылары жабык кеңешмеге чогулду. Анда колбашчылар КМШнын сырткы чек арасын кайтарууну күчтөндүрүүгө чакырышты. Кеңешменин жыйынтыгы тууралуу кабарчыбыз Мария Колесникова кененирээк кеп салып берет.
Чек ара аскерлеринин колбашчыларынын кеңешмесине 9 мамлекеттин өкүлдөрү катышышты. Жабык жыйында 13 маселе талкууланып, 25 чечим кабыл алынгандыгы айтылууда. Колбашчылар КМШнын сырткы чек ара тилкелеринде кырдаал тынчсыздануу жаратаарын моюнга алышкан экен. Чек ара аскерлеринин колбашчыларынын кеңешмесинин төрагасы Александр Манилов мындай дейт.
Мы затронули о деятельности группы Совета командующих пограничными войсками.
Биз чек арадагы топтор иштеп жатканы тууралуу да суроону карадык. 2011 жылдын апрель айында түзүлгөн чек ара аскерликтин кол башчыларынын кеңешмесинин чечими менен эки жолу жыйын өткөрүлүп, жыйында кабыл алынган чечим менен мониторинг жүргүзүү жана анализдөө тобу Кыргызстандын түштүгүндө түзүлгөн эле. Ал топто Борбор Азиянын мамлекеттеринин өкүлдөрү жана координациялык уюм катышууда. Күн сайын тышкы чек аралар тууралуу мониторинг жүргүзүлүп, абал тууралуу баарыбызга маалымат түшүп турат. Менин оюмча бул өтө эле туура. Себеби чек аралардагы абал бүгүнкү күнгө чейин баарыбызды тынчсыздандырууда. Өзгөчө Борбор Азиядагы бир катар аймактарда жана Кавказ мамлекеттеринде.
И связанная нестабильностью обстановки в ряде регионов Центральной Азии и на Кавказе.
Кыскасы КМШнын сырткы чек арасына кантип белгилешип бекемдейбиз деген маселеге жооп издешкен өңдө. Чек арадагы абалды анализдерин чыгаруучу топтордун ишинде каралды дейт Александр Манилов.
Буквально месяц назад в рамках деятельности Совета командующих было поручение.
Чек ара аскерликтин кол башчыларынын кеңешмесинде координациялык кызматтарга өз ара кызматташуу боюнча меморандумду даярдоо, тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана документтерге кол коюу боюнча тапшырмалар берилген. Мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 14-июлда биринчи меморандумга кол коюлду. Бул документтин өзгөчөлүгү баардык маалыматтык карым катнаш, кандай документ берүү, ошондой эле иш чаралар учурунда чек ара кызматтары же болбосо жамааттык коопсуздук уюму кайсы тармак боюнча иштери даптана көрсөтүлгөн.
Жыйынга катышкан Кыргызстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Закир Тилиановдун айтымында Кыргызстанга тиешелүү дагы маселелер ортого салынды.
Мен ошол биздин Кыргызстандын чек арасында болгон маселелер боюнча маалымат бердим. Менин маалыматымды угушту. Анан кийин баардыгы ошол бүгүнкү кабыл алынган чечимдерде ошол бизге тиешелүү чечимдер дагы бар.
Маалымат жыйынында Закир Тилинов чек ара кызматынын улуттук коопсуздук комитетинин курамынан чыгарылганын туура чечим деп атады.
Чек арада болгон абалдар боюнча көп талкуулар, көп жолугуулар, көп маселелер парламентте каралган. Ошол жерде бул туура эмес, чек ара аскерлик өзүнчө болуш керек деп туруп сунуштар берилген эле. Мен ойлойм, жөндөн чечим жөндөн чыккан жок. Экспертный мындай заключениялар алынып, анан кийин ошол дагы бир чекарачылар өзүнчө болуп чек ара кызматка дагы бир мүмкүнчүлүк берип атат.
Закир Төлөновдун айтымында, Кыргызстандын сырткы чек арасында көптөгөн маселелер бар. Бул маселелерди чечүү үчүн чек ара күчтөрүн бекемдөө керек. Быйылкы жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын ижарага берилген базаларына түшкөн каражаттан 7 миллион доллар акча каражаты чек ара күчтөрүн бекемдөөгө жумшаларын каралды. Кыргызстан Кытай жана Казакстан менен чек араларын тактап өткөн. Өзбекстан жана Таджикстан менен 10 чакырым тилкелер талаштуу бойдон турат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сезгип жаткан таңк Азаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Бишкекте саат 8:15 өтүп калганда эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда жаңы өкмөт түзүлдү. Кече кечинде Жогорку Кеңеш Жантуру Сатыбалдиевди өкмөт башчылыкка жана жаңы министрлер кабинетин 111 добуш менен бекитти. 2 эл өкүлү каршы болду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Пан Ги Мун Сириядагы кырдаал боюнча сынга кабылды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунга Сирияда миңдеген адамдын өмүрүн алган кан төгүүнү токтотуу боюнча иштиктүү чараларды көрө алган жок деген сын айтылды. Абдулла Юсуповдун билдирүүсүн парламенттик комиссия териштире турган болду. Учурда абакта жаткан Абдулла Юсуповдун Атамекен фракциясынын айрым депутаттарынын 2010-жылдын 7-апрелиндеги талап тоночулукка тиешеси бар деген билдирүүсүн кийинки жумада Жогорку Кеңеш түзгөн комиссия иликтейт. АКШ менен укук коргоочулар Ливиядан Альси Нусиге акыйкат сот жараянын камсыздоону суранышат. Ошол эле АКШда демократтардын съездинде бүгүн экс президент Билл Клинтон сөз сүйлөйт. Эл аралык атаандаштык тизмесинде Кыргызстан 127 орун ээледи. 144 өлкө камтылган атаандаштын глобалдык тизмесинде Казакстан 51, Тажикстан 100 орунга ээ болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап, Facebook, Twitterdeki дагы Азаттыктын баракчаларынан окуй аласыздар. Азаттыктын сайтынан дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү соңку жаңылыктар менен байма-бай тааныштырып турган мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Азыр алардын айрымдарына кайрылсак, Орусияда президент Владимир Путин жетекчи кызматтагылардын эмгек курагын азыркы 60 жаштан 70 көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун сунуштады. Эгер бул демилге иш кашып, мыйзам менен бекемделсе, мурдагы президент Дмитрий Медведевдин саясий элитанын дашарту боюнча реформалары ара жолдо калган болот. Маселенин чоо жайына толугураак Улан Алымкулова кайрылат.
Кремлдин мыйзам долбооруна кошо тиркеген түшүндүрмөсүнө караганда, Орусия бийликтегилердин эмгек жашын көтөрүүгө кесиптик чеберчилиги жогору жетектөөчү кадрдык курамды сактап калуу максатында барууда. Президент Владимир Путиндин администрациясы анын атынан мамлекеттик думага жолдогон мыйзам боюнча бюрократиянын жогорку тепкисиндегилердин пенсияга чыгуу курагы азыркы 60 70 көтөрүлөт. Бул демилгенин ички жана тышкы байкоочулардын көңүлүн бурдуруп жаткандыгы, 2 жыл мурда эле андагы президент Дмитрий Медведев Орусиянын саясий элитасын жаңылоо аракетинде баштаган реформаларга карама каршы тургандыгы. Москвалык саясаттануучу Евгений Минченко Кремлдин жаңы демилгесин комментарийлеп, муну президент Путиндин башкаруудагы консервативдик ыкмасы менен байланыштырды.
Ему комфортно работать с теми людьми, с которыми он привык работать. У Владимира Владимировича, в общем-то, достаточно консервативный стиль руководства.
Ага, көнгөн адамдар менен иштешүү ыңгайлуу. Владимир Владимировичтин башкаруу стили кыйла консервативдик. Кремлде бул демилгеге медиадан чоң реакция болот деп күтүшкөн эмес. Тынч өтүп кетет деп ойлошкон. Бирок Путин менен бирге келгендер акыр аягына чейин отуруп, андан кийин алардын ордуна балдары келген кырдаал коомдо чыңалуу жаратат. Элита арасындагы ички нааразычылыкты күчөтөт. Жалпы саясий жана экономикалык абал курчуса, бул ачыкка чыгып кетүүсү да мүмкүн.
Если будет эскалация общего политического социального напряжения.
Кремль сунуштаган мыйзам Орусияда бийликтин А категориясына кирген кызматтарды ээлегендерге тиешелүү. Бул министрлерди мамлекеттик агенттиктердин башчылары менен алардын орун басарларын, президенттин федералдык округдардагы өкүлдөрүн, администрациянын бөлүм башчыларын, президенттин кеңешчилерин, мамлекеттик думанын 2 палатасынын депутаттарын, губернатордук корпусту камтыйт. Учурдагы мыйзам боюнчалар 60 жаштан пенсияга чыгат. Президент ишеним көргөсө дагы 5 жыл 65 чейин иштей алышат. Орусиянын Илимдер Академиясында элита проблемасын иликтеген социолог Ольга Крыштановскаянын айтымында, азыркы өкмөт башчы Дмитрий Медведев президент кылган акыркы 2 жылда элитаны жашартуу реформасы тескетип, облус губернаторлорунун орточо жашы 1 жыл деле 14 ылдыйлаган. А бирок бул реформаны саясий таптын басымдуу бөлүгү чоочулоо жана кооптонуу менен кабыл алып, элита ичинде ажырым башталган. Социолог Крыштановская Эркин Европа азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, азыр парламенттик жана президенттик шайлоолордон кийин Орусияда оппозиция күч алган шартта Путин ошол эски элитанын колдоосун чыңдашы керек.
Перед ним стоит дилемма. Если он лишается поддержки политического класса,
анын алдында дилемма турат. Эгер ал саясий таптын колдоосунан айрылса, тайына турган эч ким калбайт. Анткени шайлоолор менен байланышкан легитимдүүлүк кризиси өз кезегинде саясий кризисти жаратты. Путин саясий тапка ачык кол созуп жатат. Өзүн алардын коргоочусу экендигин көргөзүүдө. Эгер коом козголсо, элит ичинде ажырым башталса, анда инкылаптан качууга болбойт. Президент же элге таянуусу, же бюрократияга таянуусу керек. Тилекке каршы бул жерде тигилерди дагы, буларды дагы кынаттандыргандай вариант аз.
Или на народ, или на бюрократию. И, к сожалению, здесь мало вариантов удовлетворить и тех, и других.
Деген социолог Ольга Крыштановская кезинде эстер президенти Михаил Горбачев саясий таптан жаш күчтөргө басым жасоо менен жалпы элитанын колдоосунан айрылгандыгын, мындай жараян мурдагы президент Борис Ельцин тушунда да болгондугун эске салып, азыр Кремльде чайпалган кайыкты кантип токтотууну ойлонуп жатышкандыгын кошумчалады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Орусиядан эми Иракка келели, Ирактын баш каласы Багдаддагы катхимия базарына аялдар дайыма эркин эле келип кетишчү. Жакында ал жерде кийинип жүрүү боюнча тартип күчөтүлгөндөн бери маанай бир топ эле өзгөрдү деп билдирет кабарчыбыз Төрөкул Доров.
Багдаддагы шейлер көбүрөөк отурукташкан катхимия районунда буга чейин кийимдин эки гана эрежеси бар болчу. Көчөдө жана бүтүн шаар боюнча элди өзүнө тарткан базарда аялдар кандай кааласа ошондой эле кийинип келишкен. Базардын арт жагындагы мечиттин короосуна кирем дегендери гана сөзсүз хиджаб салынчу. Азыр эми көп нерсе өзгөрдү. Өздөрүн авир сакчылар деп уюшуп алгандар ыйык жайга жакын жолгон аялдын баары сөзсүз талаптагыдай кийинишине көз салып турушат. Аялдардын укугун коргогон активист Науф Аль-Фалахинин айтымында жакында анын ошол аймакта жашаган тааныштарынын бирин мораль полициясы токтотуптур.
Аны күйөөсү экөөнү Кадмихиянын четиндеги пунктта токтотушкан. Ал аялды кишилер жолдон өткөрбөй коюшкан. Үйүнө барып жоолук салынып келишин талап кылышыптыр. Ошондон бери ал өзү жашаган районго киргенде да, чыкканда да сөзсүз кийишим керек деп баштыгында жоолугун салып жүрөт.
Мындай жаңы талап азыр аялдарга эле эмес, эркектерге да киргизилген өңдүү. Эркектер эми шорта же денесине жабышкан көйнөк, футболка кие алышпайт. Алардын көйнөгү да, шымы да кең, узун болуш керек. Соңку эле учурларда киргизиле баштаган бул өңдүү жаңы дресс-коддун артында ким турганы азырынча табышмак. Жумуриятынын ички иштер министрлиги буга эч кандай байланышы жок экендигин айтып актанат. Ошол эле маалда жанагы аялдарды жолдо кодулаган эркектерди токтотуш үчүн министрлик эч кандай аракет көрө элек. Бирок негизи бул өңдүү эрежелер шийлердин ыйыктын алган Нажаф же Карбала шаарларында мурдатан эле бар болчу. Азыр катхимиядагы өзгөрүүлөр райондун тургундарын эки жаатка бөлүп койгонсуда. Базарда көйнөк оромол саткан жүди жаңы эрежеге каршы экендигин айтат.
Базарда отурган мага окшогон сатуучулар азыркы эрежелердин айынан аялдар базарга келбей коюшат деп коркуп жатабыз. Ошон үчүн муну киргизип жаткандар жакшылап ойлонушу керек. Мечитте аялдар албетте хижаб кийиши керек деңизчи, бирок көчөдө аларды эмнеге буга мажбурлашат?
Бирок дресс-код саясатын колдогондор муну жалпы эле аймакка ыйык жер катары урмат көрсөтүү деп билишээрин айтышат. Алардын бири Ража.
Аялдар ушул диний жерге келдиби, демек аны урматтасын. Алар талаптагыдай кийинип, көп эле эндик упа сүртүнө бербеши керек. Өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, сиз паркка, тойго кандай кийинсеңиз, ошол бойдон диний ыйык шаарга да бара берсем болот деп ойлойсузбу?
Муну ушинтип, азыр шаар экиге бөлүнүп турган чакта, байкоочтор бул маселенин тамыры алда канча терең жатканын, маанилүү суроолорду жаратаарын айтышат. Багдаддагы Амал ассоциациясынын төрайымы, адам укугун коргоочу Хана Эдвард сүйлөйт.
Хижаб жөнүндөгү бул чечим өкмөт менен парламенттин Иракта ислам мамлекетин курууга карата аракетинин бири. Болбосо Ирактын конституциясында мамлекетибиз диний эмес, дүнүявий деп көрсөтүлгөн эмеспи?
Ошентип, өкмөтүндө диний партиялар үстөмдүк кылган Иракта жарандык эркиндик кыскарып баратканы тууралуу айтыла баштады. Коңшулаш Иранда, маселен, ушул эле тартипте иштеген мораль полициясы керек болсо, нике кыйдыра элек түгөйлөр көчөдө бирге жүрүшсө да заматта камакка алганга укуктуу. Ал эми Ирактагы өзгөрүүлөр эмнеге алып келиши мүмкүн? Төрөкулдуров, Азаттык.
Кабарчыбыздын бул материалына карата ой пикир пайда болсо, Азаттык чекит кежи сайтыбызга кирип билдирип коюңуз. Эгер азыр сайтыбызга баш бассаңыз, жаңы өкмөт кел атат, Жантөрө Сатыбалдиев ким, Байкеевдин үзөңгүлөштөрүн бири кармалды деген макалалардын негизги бөлүктө турган чагы, бул макалаларга дагы өз пикириңизди калтырыңыз. Эми бүгүн жарык көргөн гезит беттерине кандай макалалар жарыяланганын Шайлообек Дүйшеевден уксак. Шайлообек, кайсы алмасмы, мына бүгүн гезиттер өкмөттүн жаңы курамы жөнүндө сөзсүз жазып чыгышса керек, э?
Жазып атышат, баары эле жазып атат. Анын баарын 2-3 күндөн бери радио телевидение айтып атып элдин кулагына куйду окшойт. Эми мен башка жаңылыктарды айтайын.
Макул.
Гезиттердин катарын бүгүн Аят гезити толуктады. Гезит жакында Бишкек шаардык кеңешине шайлоо болорун. Баягы эле колунда бар жулкун байлардын балдары жулкунуп КСДПнын штабындагы тизменин алдыңкы сабында жүргөнүн, аталары жогорку кеңеште мамлекеттик чоң чоң кызматтарды ээлеп элдин байлыгын соруп бүтүрүп, эми өстү рас келгенсип арам оокат табуунун жолуна балдарын түртүп жатканын жазды. Бабанов бийликтен кетери менен Искак Пирматовдун абалы күн санап оордой баштаганын, жакында жогорку кеңештеги депутаттардын бир тобу камала тургандыгын да кабарлады. Укук коргоочу Токтай Мүмөталиева конституцияны Текебаев, Нарымбаев, Кадырбеков, Салянова төртөө олтуруп алып талкандай чалганын сынга алган маек курду. Дефолт маселесине кайрылган дефакты кесине ойлорун билдирген Минфиндин коомдук байкоочулар кеңешинин төрагасы Азамат Акелеев, Кыргызстандын дефолтко кептелүү коркунучу бар, дүйнөлүк банк 30 миллион долларды бербей коюшу мүмкүн деп атышат, өлкө дефолт болсо өкмөт айлык пенсияларды бере албай калат деп. Эксперт Бакыт Бакетаев, дефолт болбойт, сырткы карыздарды төлөөгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Эксперт Жумакадыр Акенеев, бүгүн чынында эле абал оор, өлкө дефолтко жакындап тургансыйт, дефолт деген мамлекет жашай албай банкрот болду деген кеп. Азыр бизге сырттан финансылык колдоо болбой калды, ички экономикалык ресурстардын эсебин таап жашаш колубуздан келбей жатат, болбосо 5 жылда Казакстан менен Орусияны кууп жеткенге мүмкүнчүлүк бар эле деп айтты. Березовский Максим Бакиевден 867 000 доллар карыз алганын, фракция лидерлери өздөрүн кудай сезип жатканын, Жантөрө Сатыбалдиев эми баягы моңолдорду кыйнаса коломтодон күкүрт табат болуп караңгыдан жол таап кетиши керектигин, антпесе болбой калгандыгын, оппозиция лидерлери революцияга чейин кызматташкан гезиттерди кантип сатып кеткенин да ушул дефактыдан окуйсуздар. Параграф гезити илгерки атка минерлердин арасында жаш жигиттей басыгы, жакшынакай кеби менен элдин эсинен түшпөй келаткан мамлекеттик коомдук ишмер Кемел Ашыралиев бүгүн жашы боюнча аксакалдардын катарын толуктаган менен жүргөн турганы, ырдаганы, ат чапканы, өңү менен жаштарды толуктап, Кыргызстан чыныгы мырзаларына сергек жашоо дегендин үлгүсү кандай болорун даңазалап жүргөнүн журналист Азизбек Келдибеков баяндады. Асман Пресс гезити Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөт башчы болушуна оюн билдирген реформа деп аталган эксперттик топтун саясий серепчиси Искендер Шаршеев, биздин топ бийликке баскан жолу, өмүр баяны таза, коррупцияга тиешеси жок, чет элдик ири компаниялардын биринде иштеп тажрыйба топтогон, дүйнөнүн эң мыкты деген жогорку окуу жайынан билим алган, чет тилди билген, дүйнөлүк экономиканын тарыхын жакшы билген адам болсо деп сунуш кылганбыз. Жантөрө Сатыбалдиевде ушул талаптар бар болду бекен деп суроо койду. Учур гезити белгилүү публицист Кубан Мамбеталиевдин Кыргызстандын алтыны деген макаласынын корутунду бөлүгүн басып чыкты. Ушул эле гезит аркылуу легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Ааматов эми эл толкуса буларды бирден жасалайт деп айтып, 93-жылкы конституцияны ордуна койбосо кайрадан кан төгүлүшү мүмкүндүгүн, анткени апрель июнь окуяларынын сынган жерлери ошол бойдон бүтө электигин, бүтмөк тургай шак шактала электигин, себеп дегенде жаңы бийлик Кыргызстанды жакшы жагына өзгөртөт экен, эми экинчи коррупция деген болбойт экен, ак сокуясындагыдай өз балдарын аткандарды, үзөңгү кууштай каркырадай жерин саткандарды жазалап соттойт экен деген элдин ишенимин оппозиция терисин жамынган уурлар такыр талкалаганын, эми эл толкуса президентти гана куубастан ар бирин бирден кармап жасаларын эске салды. Пресс кейжи гезити Бусанын кан менен келген бийликте манты жеп келген бийликтен артык жоопкерчилик бар деген макала менен ачты. Ал эми Дүн Рай кеңешинин депутаты Анара Кадыралиева аталган макаласын аяктап баратып, элдин ырыскысын жеп жуткан ажы даарлардын башын кесе албасак да качып кете алгыс кылып колу бутун кесиш керек. Бул боюнча президентибиз Алмаз Атамбаев да унчукпай олтура бербей өз көз карашын билдирсе, деги эле азыркы партиялардын биринин да татыктуу идеологиясы жок. Жаштарды жалаң алдымжуттумдукка, паракорчулукка, чоң муштумдукка, мансапкорлукка багыттап, бул жашоодо бардыгынан көрдүйүнө топтоо, байлык бийлик жогору турат деген байкуштукка жетелеп баратат деп айтты. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат. Шайлыбек Дүйшевдин басмасызга баяндамасы Азаттыктын саат 8:30 жарым саат токтурусун жыйынтыктоо. Биз саналуу көзөмөлдөндөн кийин экинчи жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Толкунда кала бериңиз. Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо